Dëgju stenderuar me 29 tetorin e kaluar në Tiranë është bërë promovimi i botimit shqip të dhjatës së re version i ri i shqipes. Përkthimi që ka filluar në vitin 2003 e është plotësuar tani është bërë nga Johan Lenes, Don Marian Paloka dhe Zefian Nikola. Ne jemi në lidhje telefonike pikërisht me priftin katolik Don Marian Palokën, me të cilin duam të bisedojmë rreth vlerës së përkthimit të dhjatës së re në versionin e ri, që është fryt i angazhimit të shoqërisë biblike ndërkonfesionale në Shqipëri meseli në Tiranë. Don Marian, pra, cila është vlera e këtij botimi?
Lexuesi shqiptar i jepet fjala e Zotit e beslidhjes së re në një përkthim të ri në gjuhën shqipe zyrtare. Dhe kjo ofertë i bëhet lezusit shqiptar duke ka përcyrë një barrierë të madhe që është ndërmjetësimi kishtar. Ne edhim se fjala e Zotit na jepet neve në përmjet kishës. Dhe edhim se kisha vuan plagën e ndarjes në protestant ortodoksë dhe katolik. Dhe kjo plagën e ndarjes sigurisht që është një pengesë për qasjen e të gjithë njerëzve ndaj fjalës së Zotit, sepse ndërmjetësimi kishtar është themelor. Ne edhim se fjala e Zotit është e gjallë, pra jeton në një bashkësi besimtarësh, dhe kur kjo bashkësi besimtarësh mblidhet së bashku, ndjehet njësi e popullit Zotit të shpëtuar dhe mblidhet rreth fjalës, duke interpretuar, domethënë duke përkthyer, duke paraqitur përpara botës fjalën së bashku, atëherë fjala bëhet më e besueshme. Dhe fjala bëhet më bindëse për njerëzit e kohës sonë. Të krishterët e Shqipërisë janë mbledhur së bashku në këtë projekt madhor të leximit të përbashkët para së gjithash dhe të kuptimit të përbashkët të fjalës së Zotit dhe pastaj të transmetimit përbashkët të kësaj fjale. Prandaj ka vlerën e dëshmisë së bashkimit të krishterëve ndërmjet njëri tjetrit dhe të njohjes së të gjithë krishterëve të supremacisë së fjalës së Zotit në jetën e kishës.
Si lindi ideja dhe si kaloi e zhvillimi i punës që erri deri te përcaktimi edhe i përkthyesve dhe nga cilat gjuhë është përkthyer dhjata e re?
Shoqëria biblike ndërkonfesionale, pra shoqëria biblike botërore me qendër në Londër, ka shumë vite, që nga fundi i viteve 1800, që punon për përkthimin dhe botimin e Biblës në një gjuhë sa më të afërt për të gjithë njerëzit, sa më të kuptueshme për të gjithë njerëzit, dhe mundësisht në një tekst të pranueshëm për të gjitha kishat. Pas Koncilit Vatikanit II, Kisha Katolike bën pjesë zyrtarisht me këto projekte botërore të përkthimit përbashkët të krishterë të teksteve biblike. Dhe këto tekste, këto përkthime janë në një pjesë të madhe të vendeve të botës, përkthimet e përbashkët të gjithë krishterëve. Shoqëria biblike botërore nëpërmjet një profesusi të saj, misionar protestant në Shqipëri, shprehu dëshirën e themelimit të shoqërisë biblike ndërkonfesionale në Shqipëri dhe thirrri në këtë dialog kishën katolike dhe kishën ortodokse. Në aktin e themelimit të shoqërisë biblike ndërkonfesionale të Shqipërisë kanë marrë pjesë kryetari i vllazërisë angjëllore të Shqipërisë, arqipeshvi katolik i Tiranës, i Mzatë Rëkmedita dhe arqipeshvi ortodoks i kishës autoqefale shqiptare që është për lumturia e tij anëllatosi. Në këtë akt themelimit janë bërë edhe zgjedhjet e parë, është krijuar bordi me përfaqësues nga kisha ortodokse katolike dhe bashkësitë protestante, dhe është zgjedhur edhe presidenti i parë i shoqërisë biblike, që ka qenë Zoti Rrëfmirdita. Aktualisht presidenti i shoqërisë biblike ndërkonfesionale është Zoti Hilda Bashi. Dhe sekretari i përgjithshëm është gjithmonë një profesor i kishës ungjëllore, në rastin konkret Zoti Altin Hysi. Atëherë kryetarët profesorësit të kishave dhe kryetarët e kishave caktuan edhe përkthyesin e tyre në këtë projekt të përbashkët.
Dhe nga cila gjuhë keni përkthyer duke pasur parasysh edhe përkthimet e plota dhe të pjesshme të librave të ndryshëm të Biblës, të dhjatës së re, vjetrës të dhjatës së re, nga ato më të vjetra tek përkthimi i fundit i plot nga Don Simon Filipaj?
Po, shoqëria biblike ndërkonfesionale pranon vetëm përkthime nga tekstet origjinale. Prandaj, ne nuk kemi pasur mundësi të bëjmë përkthimin e besimtarëve vjetër, sepse nuk kemi asnjë ekspert hebrejtës. Dhe shoqëria biblike ofron si tekst bazë tekstin e përcaktuar nga ekspertët e besimtarëve së re, Nesle Aland, me azhërimet e kardinal Martinit dhe të Kurt Alandit, botimi i vitit 2000, që shërben tekst bazë i besimtarëve së re i njohur nga të gjitha kishat, i nxjerr nga dorëshkrimet më të vjetra originale të shkrimeve të besimtarëve së re. Pra ne jemi nisur nga tekstet greke. Dhe, për para fillimit të projektit përkthimit, kemi pasur një zonjë greke, ekspertë të greqishtës biblike, e cila ka verifikuar dhe ka saktuar një orë të tërë përkthyesve të greqishtës biblike. Dhe gjatë gjithë procesit të përkthimit kemi pasur një profesues të shoqërisë biblike, një prift katolik, biblist, Don Carlo Buzzetti, doktor Don Carlo Buzzetti, i cili ka mbikëqyrur korrektësinë e qasjes së ndaj tekstit original, dhe pastaj gjyhtarë shqiptar kanë mbikëqyrur korrektësinë e gjuhës shqipe në të cilën ne kemi sjellë tekstin original gjatë përkthimit.
E nga tekstet në gjuhën shqipe të bëra para këtij botimi, cilat janë konsultuar, cilat i keni pasur parasysh, nëse i keni pasur?
Po, gjatë përkthimit ne kemi mbajtur parasysh të gjitha tekstet e përkthyera në shqip të dëstijës vjetër, nga më të vjetrit deri tek më të rinj. Duke filluar që nga tekstet e Buzukut deri tek tekstet e Domson Filipajt dhe përkthimet e tjera protestante. Të gjitha ato përkthime kanë meritat e tyre, merita të pamohueshme në rëndësi jetësore për mbajtjen gjallë të gjuhës fetare në Shqipëri, por kanë një mangësi, mangësinë që nuk janë përkthyer nga tekstet origjinale. Nuk e dim për tekstet e Buzukut, por me sa duket e ka qenë norm gati taksative detyrueshme që tekstet të përktheheshin nga Vulgata, dhe ka shumë ngjarje që ato tekstet ishin të përkthyer nga Vulgata ose nga leksionat që kanë qenë në qarkullim në atë kohë. Si edhe tekstet e tjera më të reja, ne e dim, janë përkthyer nga një pjesë e madhe e përkthimeve protestante nga anglishtja, dhe Don Simon Filipe e përkthyer nga Vulgata të gjithë Biblën. Gjatë përkthimit të Besedës së Re kam mbajtur parasysh edhe qasjen me tekstin original biblik, por si tekst bazë ka përdorur Vulgatën. Ne kemi konsultuar të gjitha këto përkthime dhe kemi marrë çfarë na është dukur e përshtatshme dhe dobishme ato përkthime.
Janë edhe përkthimet ortodokse me një vlerë të jashtëzakonshme nga Gregor Gjirokastriti e tjera.
Po, i kemi shikuar ato përkthime, kisha ortodokse mban si tekst zyrtar për liturgjinë e saj përkthimin e Kristoforidhit, cili nuk është përkthim ortodoks. Kristoforidhi e ka përkthyer Besnjën e Re për llogaritë të shoqërisë biblike britanike dhe të huaj. E kemi mbajtur parasysh edhe Gregor Gjirokastritin edhe Kristoforidhin.
Duke ardhur tek libri, tek Dhjata e Re, versioni i ri, ku gjendet, kur ka filluar të shpërndahet dhe cili është synimi juaj?
Po, synimi është për hapja sa më shumë e fjalës së Zotit. Botimi është bërë në numër të madh të shtypit të librave me një çmim të përballueshëm për njerëzit. Domethënë, libri do gjendet në shumicën e librarive dhe do gjendet pranë të gjitha kishave, është një çmim minimal. Kur do të mundet ta blej për arsye varfërie, kisha do të përpiqen të gjejnë sinë e pagesës për ata njerëz që nuk mund ta blejnë. Pra e rëndësishme është njerëzit të marrin tekstin dhe të lexojnë fjalën e Zotit, edhe të gjejnë tek ajo rrugën të vërtetën dhe jetën që Krishti ka ardhur për të sjellë mes njerëzve.
Është interesant të shihete se cila, themi kështu, rrymë e përkthimit e Biblës ka mbizotruar dhe çfarë kompromisesh keni gjetur nga termi Zot hy, Jezus, Jezus e tjerë e tjerë. Çfarë mund të na thoni shkurtimisht për këto vete?
Ndoshta pika më vështirë e marrëveshjes dhe këtij përkthimi ka qenë çështja e emrave, sepse me që gjuhësia është përcaktuar në një kongres shumë vonë, nuk ka pasur mundësi që të ketë një emërtim për një përshembull. Problemi i madh i ortodoksëve ka qenë Johan. Ata thonë ngjilli sipas Johanit, dëshepulli i Johan, apostulli Johan etj. Etj. Dhe për ata ka qenë një sakrificë shumë e madhe, heqja dorë nga Johani dhe dhënja e këtij emri në versionin tonë shqip John me John. Sikurse nga ana katolike ne përim hyj, mirë po nuk është dogmatike në Kishën Katolike përdorimi i emrit hyj për Zotin, për Perëndin, sepse në shumë përkthime të tjera të Besnjës së Re përdoret fjala Perëndin. Një nga ato përkthime është përkthimi i Don Prek Ndërvash, atë përdor gjithmonë fjalën Perëndin në përkthimet e tjera për hyj, por edhe shumë të tjera. Protestantët dhe katolikët kanë hequr dorë nga Jezusi, e cila është forma që nuk besoj se do të dehet në përdorimin kishtar në Kishën Katolike dhe Protestante fjala Jezus dhe do të ndrohet me Jezu, por kemi bërë një kompromis sepse ortodoksët thonë Jesui, katolikët dhe protestantët thonë Jezusi. Atëherë, duke konsultuar edhe me Institutin e Gjuhësisë, është vendosur që të përdorim fjalën Jezui dhe arsyeja gjuhësore që na kanë dhënë nga Instituti i Gjuhësisë ka qenë se emrat latin të shqipëruar heqin son fundore dhe lakohen pas sulm fundore në gjuhën shqipe. E prandaj kemi përdorur fjalën jezuit. Absurditeti i gjuhës shqipe, e cila nuk është konsoliduar në lëmin fetar dhe nuk ka autoritetin e brendshëm të gjuhës, për cilën përkthyesit nuk ka nevojë fare të diskutojnë sepse është gjuha ajo që vendos. Kurse çështjet e tjera përkthimit që kanë ngjyrime kishtare, si për shembull episkopoi, po të përkthehet fjalë për fjalë nga greqishtja e vjetër do të ishte mbikëqyrës. Mirpo fjala episkopoi në traditat kishtare ka hyrë si peshkop, i peshvinj. Për protestantët do të kishte qenë më përshtatshme që të përkthehej si mbikëqyrësit. Mirë po, ata kanë pranuar që quhen edhe peshkop dhe kemi rënë dakord për gjëra të tilla që pastaj nuk kanë më të bëjnë me natyrën e brendshme gjuhës, por me leximin e përbashkët të besnive së re, duke nxjerrë nga teksti edhe ato vlera të traditës kishtare që nuk janë brenda tekstit, por që janë zhvilluar pas tekstit në jetën e bashkësive të krishterë.